marca d'un arritmia al pols d'un bater.
Bueno, eta pixka berandu xego, baino perrez dugu. Eta agurtzeko demorarik ere ez dugu izan. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ondo, nunca es tarde si la dicha es buena.
Hori da bai, bueno. Eta prest, beste ostiral baterako?
Ba bai, eta gainera gaur estrainaldi pila batekin, beraz hasi ingo gara.
Vale, primeran, bueno, eta nundik anibiliko gara, asko bidaiatuko dugu gaurko saioan?
Bueno, denetai dakeu, baina, bueno. Hasiko gara, Espainiar filme bat aipatzen,
vale.
Azte honetan izugarrizko, bueno, ba presentzia mediatikoa izan baitu, ba, Telecinco eta Mediaset parte hartzen duten produzio batean,
vale.
Dela Menudas Piezas, Nacho Jebeliaren pelikula berria, komedia puntuan, beti, bueno, Nacho García Belilla da, Aida, siete vidas, sentido hilaria, ez, pixka bat, esentzia horrekin, ba, bueno, berak beti zinera trasladatzen du, ez, umore sitcom edo umore, bueno, eguneroko tasunean gertatzen diren, ba, gauzen umore ateratzen du, eta, eta bueno, ba, pelikula hontan, ba, baita ere kasua real batean inspiratuta dago,
vale.
eta, bueno, ba, Alexandra Jimenez, Maria Danez, bueno, Espainiar aktore oso aurpegi esanguratsuak, eta, eta, bueno, ba, zinean nahiko arrakasta izango duen filme bat, ziur asko.
Bueno, esan duzu mediatikoa, ze iragarki pila bat ikusi ditugu trailerrenak.
Bai, pilla. Bueno, egia da, beraz, egia da, ba, Telecinco, izugarrizko mediatismoa dauke, eta, bueno, oso, bueno, ba, produktora potentia da, ez, eta, bueno, ba, bere programazioan zehar eta, ba, iragartzen baldin badu, ba, logikoki da, ez, ba, presentzia mediatiko oso, oso potentia izatea, osea, oso, bueno, izen buru oso komertziala, baina, bueno, baita ere, komedia eta tragikomedian mugitzen baldin bada behingoz, bueno, ba, ondo pasatzeko
bai.
Nahi horretan, baina, bueno, behintzat ere, ez, erreflexio puntu bat izatea.
Primeran, Menudas Piezas, Espainitik hasi du gaurko saioa, eta hau ere, Malagako jaialditik ere pasada, zinema jaialditikan pelikula.
Bai, pasada. Eta, bueno, gure urrengo filma baita ere, Malagako zinemaldian izan da, eta, bueno...
Konta iguzu.
Eta baita ere, Donostiko zinemaldian, zea, ze orain ematen ari den ezait izen ateatzen, giza eskubideen zinema.
Ah, vale, bai.
Orain, bueno, inaugurazioa orain txea aste hauetan izan da, ez? Eta pelikula honekin inauguratu egin dute zinemaldia dela El Salto, Benito Zambranoren pelikula. Eta asko gustatzen zait gaurko hasiera zeren, ez? Askotan aipatzen dugu Espainiar zinea beti oso enkasillatuta dagoela.
Bai.
Ean Espainian. Eta egia da, bueno, ba gaur aipatu dugu Menudas Piezas dela komedia oso komertzial bat. Eta orain El Salto Benito Zambranoren pelikula da, bueno, pelikula independiente bat, ez, baita ere kritika soziala, bueno, ba,
oinarri duena.
Dena, ez, oinarrizkoa dena, egia da. Baino, bueno, bi kontrapuntu hauek baita ere oso interesgarriak dira pixka bat, varietatea, bueno, ba, nabarmentzeko, ez, ez dela dena zine español Leo Harlen tapa con Martínez Soria, ez, ba, bueno, oso izenburu interesgarria, eta bueno, ba, migrazioaren abia puntutik, ba, bueno, ba, historio oso dramatiko sozial bat kontatzen dute, eta, bueno, baita ere Benito Zambrano, ez, egunerokotasunaren puntu hori badauke, ez, ba, oso, bueno, bere, bai, ba, gertatzen diren gauzen eta pertsonaiak nabarmentzen ditu beraren historian, eta asko gustatzen zaitena baita ere, da pelikula honetan thriller puntua ematen diola.
Ah, vale,
beti thrillerraren gauza, bueno, ba, engantzatzen digu, eta...
Bai, tentsio hori, ez?
Izaten da, bai.
Primeran, bueno, ziztu bizian hasi dugu gaurko saioa, baina Menudas Piezas izan da lehenengo pelikula, eta El Salto bigarrena, Espainitikan. Eta noragoaz, Iker, Frantzira?
Bueno, ba, horrengoaz, Frantziara, aipatzera, baita ere, ez, saio askotan, aipatu dugu, ez, generoen nasketa orain asko ematen ari dela, eta aipatuko dugu komedia eta thriller politiko baten arteko nasketa bat egin dutela Frantzian, Albert Montel zuzendariak, La Segunda Vuelta,
vale.
Deitzen da, pelikula asko interesatzen zaitzaren, bueno, alde batetik protagonista kazetari bat da, ez, eta kazetarien mundua beti, ba, kazetaria garen nahi, ba, beti,
bai.
Kantxa, ez? Baino kasu hontan kontatuko digu, bueno, ba, kazetari baten, lana, ez, dela kazetari politiko bat, kubritu behar duela kanpaina politiko bat, ez? Eta, bueno, ba, hor topatuko da, bueno, ba, kandidatuaren bizitza, ba, vale. Bueno, bateko gauza arraroak dituela, botere asko duela herrialdean zehar, eta bueno, ba, jungo da pixkat desgranatzen detektibe moduko bat bezala, ez? Ba, bueno, zer nolako bizitza duken kandidatu honek, azkenean baita ere, kritika eginez, ba, bueno, gure egunerokotasunan orain politikak zeharo ze presentzia duken, zer garrantzia duken politikarien bizitza pertsonalak, baita ere orain Espainian bakasu asko ikusten ari gara eta berrizaten ari dira. Beraz, bueno, kritika moduko bat, baina bueno, komedia nagusiki, ba pelikula hau La Segunda Vuelta.
Bueno, ba Frantzian izan gara eta bagoaz hurrengo pelikula Emma y el Jaguar Negro.
Bai, Jaguar, baita ere,
Jaguar, hau beti ere, beti.
Beti, baita ere hau, pelikula frantziar bat, pixka bat, umeei edo publiko gazteari zuzendutako filme bat, eta baita ere, ikusten baldin baduzue trailerra, eta baita ere irudia eta kartela, erreferentzia asko ez, dauzkegu alde batetik Tarzanekin, El Libro de la Selva, pixka bat, pelikula hauek, pertsonak eta animaliak nazten dituztenak, ez? Eta, bueno, baita ere gaur oso kritiko gaudela, ez? Pelikula hau da kritika bat pixka bat, deforestazioari eta, bueno, naturarekiko zer gestio egiten ari garen politika, gizarte eta, bueno, ba, alderdi sozial batetik, ez?
Vale.
Zer nolako tratamendua ematen ari ematen diogun, ez? Zeren, kontatzen digu pixka bat neska baten historia, jaguar eta animaliekin hasten dena, ez? De repente irira joaten da famili batekin, zeren konsideratzen du bere bizitza ezin duela pasa, ez? Animaliekin, bera pertsona bezala, garatu egin behar dela. Eta, de repente konturatzen da krisi klimatikoa dela eta deforestazioaren krisia konturatzen da bere sustraiak esate baterako, krisian daudela, ez? Eta, desagerrarazteko, zorian, ez? Eta, hortxatiko da pelikula, pixka bat, abenturatik abiatzen dela, baina, publiko gazte bat izuzenduta.
Bueno, begira, hori izan da hurrengo gomendioa, eta industria handiago batera egingo dugu salto edo, Iker?
Bueno, estatu batuetara joango gara. Baita ere, koprodukzio, pixkat kultura nasketen arteko pelikula bat, aipatzera, Monkey Man. El hombre mono edo, itzuliko dugu, Dev Patelen pelikula. Hemen baita ere pixka bat akzioaren eta thrillerraren artean mugitzen den pelikula bat, dela protagonista kartzelatik ateratako berri, ez? Ba, pixka bat reinsertatzeko nahian, ez? Indian kokatzen den filme bat, baina, de repente, bere ondoan dituen pertsonak, ez, eta pixka bat ekonomia eta poterearen nahi hori, desi hori, egiten dio berriz ere rekaitzea, eta, izugarrizko abenturak bizitzea, ez, pixka bat bere afana, ez, moteltzeko, eta pixka bat ikusteko, bere kartzelan sart egingo dion motiboa edo pixka bat bere kontzientzia sanatzeko. Pixka bat erreferentzi oso famatu asko ditu, baina hortxe utziko dugu, zeren thrillerren asuntoa ez dugu asko kontatzen gustatzen.
Ados, hori izan da urrengo gomendioa eta zerrenda isteragoaz.
Bai, zerrenda iztera goaz, erresuma batuko pelikula batekin, Rose Glassen filme berria, baita ere berak sinatzen duela gidoia, dela Sangre en los Labios, baita ere, bueno, aktore oso, oso ezagunekin, Kristen Stewart, Ed Harris, bueno, ba, erresuma batuko pixka bat erreferentzi bai. Nagusiak momentu enten. Eta, bueno, baita ere, pelikula oso oso interesgarria da, pixka bat homosexualitatearen gaia tratatzen duela, ez, bi emakumen arteko... bueno, azkenean lesbianismoaren gaia tratatzen denean beti erromantiko edo puntu ez idiliko batera eramaten dugu, baina interesatzen zaite pelikula honetan baita ere tratatzen dela erlazioa pixka bat erlazio toksiko batetik, ez? Azkenean, bueno, mandaitekela, ez? Eta, bueno, ba, segun ze kontekstutan, ba, kasuak ematen direla, ez? Eta gero baita ere asko interesatzen zait kulturismoaren gaia oso oso presente dagoela, ez? Azkenean dira, bi emakume, bueno, uste gimnasio bat ematen dutenak, edo, bueno, behintzat kirolaren eta kompetizioaren espiritu hori dauketenak, ez? Eta bueno, bai, kontekstu oso oso thriller batean, ez? Eta baita ere usteet bueno, drogen gaia tokatzen dutela, narkotrafikoa eta bueno, kontekstu horretan, ez? Tentsioa markatzen duena, bueno, bi emakumen arteko erlazioa nagusi, ez? Osea, oso oso pelikula interesgarria eta bueno, baita ere komertziala, izen oso famatuak dituelako.
Bueno, pelikula honekin amaituko dugu zinemetan egongo den estreinaldien zerrenda eta plataformetara goaz. Eta hasiko gara plataforma batekin bastante potente datorrena telesailei dagokionez.
Bueno, telesailak eta dana, osea,
bai.
A3 player, ez, izugarri boomean dago, ez, baita ere, ez bakarrik, ez, askotan aipatu dugu dokumentalak eta...
Arrazoia, bai.
Dokumentalak, bueno, pila bat gauza egiten ari da, eta incluso nik esango nuke indar gehiago daukela katea baino.
Bai, nik ere horrekin ados, Iker?
Bai, total. Eta bueno, hasiko gara Red Flags telesaia aipatzen, batez ere, telesaionen interesanetzako da, ez hainbeste telesaia, baizik eta, bueno, zer kontatzen duen, ez? Azkenean, askotan aipatzen entzuten dugu orain, bueno, gazteak asko aldatu garela, ez? Eta asko kostatzen zaiela, bueno, gure gurasoei, aitona monei, beste generazioei, pixka bat ulertzea gure filosofia, gure erlazionatzeko modua, eta bueno, telesaionek kontatzen du, hiru lagunen, barkatu lau lagunen historia, pixka bat beraien arteko erlazioak zer nolakoak diren kontatuz. Ez, bueno, batez ere sexuan eta erlazio sexualetan mugitzen den historia, baina bueno, azkenean hori ere, egunerokotasunaren gauza bat da, eta bueno, pixka bat oso oso interesgarri iruditzen zait, pixka bat, modu retratista batean kontatzeko ia esan dezake dokumental moduan ikusi daitekeela, ez? Pixka bat, generazio hau eta belaunaldi hau pixka bat ulertzeko, ez? Oso oso interesgarria iruditzen zait, zentzorretan.
Eman dioten trataera, edo.
Hori xe. Eta, bueno, ez, baita ere, ez, azkenean, produktu divulgatibo bat bezala, ez? Bai, oso oso interesgarria.
Bueno, A3 Player aipatuta Filmin aipatuko dugu.
Bai, Bajo Control, komedia oso oso interesgarri bat, alde batetik politika eta komediaren arteko erlazioa pila bat interesatzen zait, baino de siempre, eta gogoratuko duzue baita ere telesai bat, baita ere uste saiontan aipatu genuela dela Bota Juan, baina oso oso, esanguratsua izan den telesaia, Javier Cámara izan zela, politikari bat, ez zuena exito askorik, ez, de repente ministerio baten zea kargu zegoela, de repente bere politika karrera bakarrik egin nahi duena, presidente izan nahi dena. Eta, bueno, pixka bat, ez, politikaren botere ilun hori, ez, eta komediaren arteko puntua gustatzen zait. Eta orain Frantzian, ba, pixka bat model hori kopiatu egin dute.
Vale.
Komila tartean, zeren, bueno, bajo kontrol telesaionek, ba, bueno, ba, kontatzen digu, Mary Tyler dela berrogeita bost urteko emakume bat, bueno, ba, izan dena pixka bat emakume insignifikante bat, ez, bere bizitzan zehar, proposatzen dute eta izendatzen dute ministra de asuntos exteriores, ez, eta, bueno, ba, bere bizitza kontatuko du, ba, ministerioaren, bueno, zuzendari bezala, zer egiten duen, nola, ez, gabinete hori, ba, bueno, zer garrantzi ematen dion beraren posteari, eta, bueno, ba, oso interesgarri ditzen zait, eta gainera Frantziak izugarrizko kritika dauke beti, ez, oso kritikoa da, ia, Espainia baino gehiago, segurazki. Mm-hmm. Eta bueno, ba, oso telesa, ya irudia ikusita, o sea, ba, partirte de risa.
Bueno, filminen ikusteko aukera, bajo kontrol du izena, eta, ba, horixe, bagoaz, hirugarren gomendio bat ezagutzera, Iker?
Bai, Movistar Plus plataformara, eta aipatuko dugu Bellas Artes, telesaia, gaur uste dut estrenatzen dela plataforman. Eta hau baita ere asko interesatzen zaiten gai bat da, zeren nere ustez izango da lehenetariko telesai bat, behintzat nik ikusten detena, dela artearen historia eta artearen gestioa kontatzen duen, bueno, ba, fikzio bat, ez? Ez dela oso oikoan igoratzen dut, pelikula bat, orain ez detela izenburua goratzen, baina, bueno, zela Jeffrey Rush, zela, bueno, ba, arte koleksionista bat, bueno, ba, de repente pixka bat kontatzen zuena, ez artearen merkatua zer nolakoa den, bueno, ba, pixka bat mundu hori oso ez ezaguna dela jendearen zat, ez dela oso elitista dena, ez? Eta pila bat interesatzen zait, historia hau dela, bueno, ba, artearen historiatzaile bat, ez, Antonio Dumas dela Oscar Martínez, izugarrizko aktore bat, bueno, izendatzen dutela Madrilgo museo baten zuzendari, ez?
Vale.
Eta bueno, ba, hortxe izango dugu, ba bere lana egiten, ez, eta esaten dezen bezala, ba artearen mundua ezagutzen, ba oso ez ezaguna dena, ez, eta...
Bai, ze askotan kontatzen dana, bai asko kontatzen da, artea sartzen danen kontrabando de arte eta alako gauzak.
Bai,
horren ingurun bai badaudela, ba, telesai eta pelikula gehiago.
Bueno, claro, baina azkenean hori egia da ematen dela ez munduan, baina azkenean ez da artearen errealitatea.
Hori, bai.
Ez artea gestionatzen duten guztiak ez dira kontrabandista.
Claro.
Eta bueno, ba, interesatzen zaita asko hau, zeren da, bueno, museo baten zuzendaria, museo asko daudela eta zuzendari asko daudela, azkenean beraien lana pixka bat ez ezaguna delako, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, oso interesgarri dutzen zait, gero baita ere, ba, presio politikoa sartzen direla, ez, kulturaren, bueno, ba, nabarmena, zer nolako lana egiten den museo batean,
bai.
oso interesgarria benetan.
Mm-hmm. Hori da, bueno, eta bagoaz, gaurkoan, nik uste Iker entzulei esango diegu, hautsi batuko diete entzulei, fenomeno honen esperoan zegoela Iker, zu. Zeu.
Bueno, ni total, o sea, ni que esango nuke el estreno del año. O sea, benetan, ez? O sea, oraingo zerrenda ez du zartako balio fenomenonekin.
Konta iguzu, Iker.
Bueno, ba, bai, gaura llegatzen da en Netflixera Pared con Pared, dela Aitanaren pelikula berria, bueno, pelikula berria, lehenengo pelikula, ez?
Bai.
En duen lehenengo pelikula, esan berra dago dela Aitana
Abeslaria,
ez Aitana Sánchez Gijón, Aitana Abeslaria. Bueno, ba, aktores apezela, ba, bere bigarren lana egin zuen telesai bat, ez, bere izan zen bere nobiakin, eta orain, bueno, ba, pelikula hau egin du, pixka bat, bueno, pelikula frantziar batean oinarrituta historia kopiatuz, gero,
vale.
Bueno, kotillo bezala, ba, baita ere esan izan da, bueno, ba, bere, Ana Gerra bere lagunaren historia izan dela.
Ai, ama.
Da, mediatikoki, ez, gainera bere bizilaguna salbamenatea zan, eta, bueno, ba, asko esan zuten kopiatu egin zutela, baina, bueno, teorias oficiales, aipatuko dela, frantziar filme baten, bertsio bat, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, kontatzen du, ba, pandemiaren kontekstuan, neska baten historia, bueno, nahi duela, ba, abeslaria eta kompositoria izan, eta, bueno, ba, beti, hogeita lau orduen saiatzen, ba, pianoa jotzen duena, eta, eta, bueno, ba, ondoan dauke bizilagun bat, pixka bat, introvertida eta introspektiva, ba, bueno, ba, zara eta izugarri molestatzen diona.
Vale.
Eta, bueno, ba, hortxe konfrontazio bat izango dute, eta hortxe suposatzen dut deribatuko duela, ba, maitasun erlazio batera.
Deduzitu daiteke.
Hombre, no hay que ser muy listo, egia zan. Baina, bueno, eta bai, ni asko espero nuen pelikula bat da, alde batetik, bueno, ba, fenomeno bat iruditzen zaitelako, Aitanak izugarrizko kapazia dauke mediatikoki eta marketing munduan, ez, ba, publiko mansalba bat, bueno, ba, eramateko plataformara,
vale.
Eta, bueno, nik esaten duten bezala beti, Aitana da, la folklórica del siglo XXI, osea, que izugarrizko kapazia dauke jendea mobilizatzeko,
vai.
Eta, bueno, ba, pixka bat berreskuratzen dugu Aitanarekin, ez, bueno, ba, lehen egiten zen zinea Espainian, ez, Lola Flores eta Sara Montielekin pelikulak egiten ziren, berak, beraiek protagonista bezala luzitzeko, ez? Aitanarekin hau da kasua, osea, kritikaz, Aitanari egiten ari dira aste honetan, bueno, ba, esan ez Aitana, ez dela aktoresa, benetako aktoresa bat kontratatu behar zutela. Azkenean, pelikula, osea, sin sustanziako pelikula bat da, osea, azkenean, bye. Aitana da reklamoa, eta Aitanaren zako idatzi eta dago, osea,
claro.
Eso es así. Eta, bueno, ba, gero ja, egia da, ba, deontologikoki, ba, bueno, kritika asko egin daitezkela, baina, bueno, produktua bezala ikusi behar da.
Primeran, ba, alaxe amaituko dugu gomendioen zerrenda, eta beti saio hauetan, ba, azkeneko minutotxoak erabiltzen ditugu, ba, efemerideak, eta lakoak aipatzeko. Gaurko tarte horretan, zer aipatuko duzu Iker?
Bueno, ba, gaur aipatuko dugu, ba, iru berri, ez, alde batetik, ba, atzo edo eren egun uste dut ezagutu genuela Jaime de Armiñanen heriotza. Bueno, zuzendaria, espainiar zuzendari oso famatu bat, ez, bere lana izugarrizkoa izan dena, izugarrizko legadoa uzten diguna, ez, larogeita amazazpi gainera urtekin ileginda, eta, bueno, ba, oso gizon pioneroa, intersexualitatea, tratatu izan zuen lehenengo zuzendaria zensura eskibatu zuena eta bueno, hortxe daude film, beraren filme asko RTV Playen baita ere bere Studio 1 pila bat, telebista saioak eta bueno, ba, benetan animatzen dut hemen pixka bat bere lana eta ezagutzeko bueno, ba, desi hori, ez? Gero baita ere, aipatu barrago, berria izan dela aste honetan, bueno, atzo ezagutu egin zen, Kaneseko zinemaldiaren programazioa edo sail ofiziala, ez? Bueno, ospatuko dela urrengo maiatzan, amalautiko geita bostera, aurtengo kartela Lauren Bakalda, ez, aurten ospatuko da bere ehun urtea, eta, bueno, ba, erabaki dute, hau pilat gustatzen zait, zeren askotan zinemaldietan, ez, aurpegi, oraingo aurpegiak nahi ditugu, eta,
bai.
Bueno, ez, zinearen izarrak berreskuratzea eta oso ondo dago. Eta, bueno, ba, pixat, gainetik aipatzeko, sail ofiziala, ez, bueno, aurten Greta Gerwig zuzendariak izango da jura epaimaiaren presidentea, eta, bueno, ba, izango ditugu sail ofizialean, ba, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Paul Schrader, eta, bueno, baita ere, izango da, estreinatu egingo da, Francis Ford Coppolaren pelikula berria, ez, izugarrizko polemika egon dela azte honetan, zeren ezagutu eginda, etzuela distribuidoraik bilatzen, ez, bere pelikula koizteko, izan dena Francis Ford Coppola, ba, bueno. Eta, bueno, gero baita ere, aipatzekoa baita ere, George Lucas zuzendaria jasoko duela, ba, urrezko palma, ez?
Bueno.
Dela, ba, zinemaldiaren sari gorenena, edo, bueno, ba, omenaldia ematen diona, ez?
Primera.
Eta bueno, ja bukatzeko baita ere beste efemeride bat, bueno, aprobetxatzeko, ez, asteburu hontan ikusteko, batez ere Netflixen dagoelako, baina bueno, baita ere duenak edo botatzen baldin badute ikusi, ez, Pedro Almodóvarren Todo sobre mi madre, 25 urte betetzen ditu. Pelikula oso potentea, Oscar saria jaso zuena eta bueno, Almodóvarren trayektorian un antes y un después, ez, esaten den bezala, eta oso pelikula klabea, bueno, ba, espainiar zinean zehar.
Primeran, bueno, esan dugu, tarte azkeneko minutuak erabiltzen ditugu, ba, hoxe, efemerideak aipatzeko, eta azken albisteak, eta aipatuko ditugu, eta aipatuko dugu ere, jarraipena egingo dugu Kaneseko, ba, zinema... zinemaliaren inguruan, eta, bueno, Iker, pezakiz zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko duzun?
Ba, ez, hombre, hemos estado muy completitos hoy, gaur denetan, ya, de Almodóvar a Aitana, pasando por Francia,
en
Jaguar, o sea que es da pa todos los gustos, ez, beti esaten dugun bezala, ez, zineak eta fikzioak, ba, abaniko oso handia proposatzen digu, eta, bueno, pa gaur uste dut, ba, horren ejemploa izan dugula, ez.
Bai, ba, Iker, Aitanarekin agurtuko gara gaurkoan?
Venga.
Ale, ondo izan.
Bai, mi esker.
Agur. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no. Sorry, baby.